de Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Son dúas estatuas medievais de granito da Catedral de Santiago. No ano 1520 desmontaron as do pórtico, estiveron 200 anos en Fonseca ata que as recuperou o conde de Ximonde. Nos anos 50 pasaron a mans dos Franco e agora volveron á cidade de Santiago. Chegaron xa a capital galega dende o Pazo de Meirás en caixas que foron abertas diante dos medios de comunicación. Falamos de Abraham e Isaac. Foron devoltas esas estatuas ao Concello de Santiago polos herdeiros de Franco en cumprimento dunha decisión do Tribunal Supremo. O traslado corre a cargo da familia Franco. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, fala de día histórico.
É un día histórico tamén porque o Concello de Santiago consegue, por primeira vez, a través dunha sentenza judicial, que os Franco teñan que devolver os bens incautados, os bens apropiados por espolio, apropiados por incautación indebida.
E agora que? Bueno, as estatuas estarán expostas no Museo do Pobo Galego dende 11 de decembro, día da súa inauguración oficial, ata finais de maio. A alcaldesa convida a cidadanía a chegarse para empaparse de historia e avanza ademais que este museo vai programar actividades sobre patrimonio e memoria durante os meses vindeiros. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido, máis en detalle o pronóstico das vindeiras horas. Antes escoita.
Estar en modo zen é sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais patrocina o tempo. Pés encharcados por rúas que se converteron en auténticas piscinas. A rede de sumidoiros non deu abasto. Falamos das últimas horas en Vigo. Bueno, hoxe vai seguir chovendo, temos por diante un martes de chubascos xeralizados durante todo o día, acompañados de treboada e de saraiva nalgúns puntos. Cota de neve que descende ata os 900, 1000 metros. Hoxe, por certo, hai alerta laranxa no mar por ondas e a cidade da Coruña xa avisa de que pechan os accesos ás praias. En canto ás temperaturas, arestora temos 4 graus en Lugo, 5 en Ourense, 6 en Santiago, marcan 8 graus os termómetros en Pontevedra e Vigo, 10 no norte na Coruña e Ferrol. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Cádiz.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta lanza unha nova oferta de emprego público con máis de 1000 prazas. O Consello aprobaba este luns o decreto que vai permitir convocar 1103 postos para a Administración Xeral. Dese total, 803 prazas van ser de acceso libre e 300 de promoción interna. O presidente Alfonso Rueda destacaba ademais que se trata do máximo permitido pola lei coa taxa de reposición actual. E contoche que a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, pide ao Goberno Central que faga públicos por comunidades autónomas os datos das novas actuacións previstas na rede eléctrica. Reclama, modifica a lei do sector eléctrico para adaptar as necesidades da industria galega. A Xunta avanza que vai presentar este mes alegacións ao borrador da planificación estatal porque considera que non responde á demanda real, especialmente en zonas como Lugo, que quedan sen reforzos. Lorenzana advirte de que dos máis de 13.000 millóns previsto polo Goberno Central, Galicia só vai recibir uns 350 millóns, o 2,7%, vale a chegar a máis do 5% do PIB. Ademais, Galicia vai solicitar máis de 8.000 megavatios de capacidade eléctrica para apoiar proxectos industriais, pero o borrador do Goberno Central só recolle uns 1.900. Precisamos desa enerxía para abastecer empresas e industria. E chega hoxe o Senado a reclamación dun tren digno para Ferrol e para todo o norte de Galicia. Hoxe mesmo, o alcalde de Ferrol, Rei Varela, vai interpelar directamente o ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirlle un servizo ferroviario do século XXI. Escoita.
interpelarei no Senado o a ministro de Transporte, a Óscar Puente, por un tren para o século XXI para Ferrol e o norte de Galicia, exixindo que se cumpra o contido da declaración institucional e unánime do Concello de Ferrol, dos concellos de Ferrolterra, Eume e Ortegal e do Parlamento de Galicia. Non valen as palabras nin os compromisos diferentes aos que acordamos xuntos e que están nesa declaración.
Bueno, presidente, a Xunta di apoiar esa demanda e Renfe, ademais, amosaba a súa disposición para revisar os horarios dos trens da liña Ferrol a Coruña logo da multitudinaria manifestación deste domingo. O Foro Cidadán polo Ferrocarril explicou que nunha reunión co representante de Renfe en Galicia este indicou que as frecuencias dependen do contrato de servizo público, pero que vai trasladar as peticións á dirección de Renfe e ao Ministerio de Transportes. E seguimos pendentes do futuro de Sargadelos. O propietario da empresa, Segismundo García, xa sabes, presentou un expediente temporal de regulación de emprego alegando causa de forza maior e cargando contra a Inspección de Traballo. A resposta da Xunta foi contundente, en poucas horas rexeitou ese ERTE. Os traballadores están á espera de saber que vai pasar. Segismundo García comunicou ademais á prensa a súa demisión como CEO de Sargadelos, como xestor, aínda que continúa sendo o propietario. Os empregados regresaron á fábrica, pero atoparon as portas pechadas. O representante de Industria de Comisións Obreiras, José Antonio Zang, foi especialmente crítico co dono de Sargadelos.
Es que este señor ha tomado a los trabajadoras y trabajadores como rehenes. Y si quiere irse, que se vaya, que no va a haber problema, que seguramente encontremos gente de sobra que quiera tirar de esta fábrica. El único problema que tiene esta fábrica es que tiene un niño pequeño de más de 70 años dirigiéndola.
Bueno, mentre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apela a resolver o problema. De non ser así, di, a Xunta vai tomar medidas.
Como foi outra vez, volvendo á normalidade, e traballando con esa normalidade coa que se traballou durante estes últimos meses. Se isto non acontece, e ademais creo que ten que acontecer de forma inmediata, porque a fábrica se está pechada, somos autoridade laboral, o decía tamén outro día, o Benres, por lo tanto tomaremos as medidas que correspondan, senón se volve a retomar a actividade con normalidade e de xeito inmediato.
Bueno, os sindicatos aseguran que a empresa está pechada polo capricho do seu propietario, non por unha causa de forza maior, e lembran que o único que se lle pide a Sargadelos é adoptar medidas de prevención en materia de seguridade laboral como calqueira outra empresa. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope con Carlos Herrera.